Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am regăsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și ca în orice emisiune interactivă, aveți posibilitatea să-i adresați întrebări invitatului emisiunii și să primiți răspunsuri prompte în direct. Pentru aceasta vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și o adresă de e-mail ioan.paicu@speranța.tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până când vom primi o primă întrebare în emisiunea de astăzi, avem o restanță din ediția de data trecută, n-am apucat să mai răspundem, pentru că timpul ne e întotdeauna prietenul nostru. Și întrebarea se referă la întruparea cuvântului. În întruparea cuvântului, care a fost rolul Mariei?
Era foarte clar că dacă Hristos dorea să devină om, trebuie să nască om. Acum sunt discuții, au fost discuții în creștinism și încă mai sunt, au fost un curent în creștinism numit docetism sau docetism, depinde cum preferința să citim, care mergea pe ideea că Maria a fost mai degrabă un canal prin care a trecut Hristos, nu și-a asumat nimic din natura omenească a Mariei și el s-a născut așa, de acolo avem aparența lui, dar n-a avut un trup real. Însă dacă mergem pe ideea biblică, cum spune Ioan și cuvântul s-a făcut trup acolo, verbele a devenit trup, găsim în epistole acest lucru repetat de Pavel, el și-a asumat natura omenească. De aceea Maria, ea a fost un om care a rămas însărcinat, o femeie, și a născut așa cum naște orice femeie de pe pământ, un copil. Ca să înțelegem toate elementele, cum se poate Logosul infinit să devină un prunc, să fie învățat să vorbească, sunt lucruri foarte complicate pentru mintea noastră și nu le putem oricum înțelege. Dar
la mâna lui Dumnezeu, da, totul este posibil.
În același timp, nu vreau să evităm și cealaltă extremă apărută, doctrina Imaculatei Concepții, care presupune că pentru ca Iisus să fie fără păcat, trebuie ca însă și Maria să fie fără păcat, ca să-L poată naște fără păcat. Dacă mergem pe această logică, ar trebui și mama Mariei să fie fără păcat și mergem așa până la Adam, cu o spiză de neam, sau Noe, măcar, cu o spiză de neam, fără păcat. O, nu e așa. Maria a fost un om ca și noi, da, cu un comportament potrivit. Nu e o întâmplare că Dumnezeu a lăsat-o pe ea să fie mama Domnului. Clar, adică comportamentul ei, dar nu a fost fără, era natura păcătoasă, ca orice om. Ea îl numește pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Avea nevoie de mântuire și ea, deci nu e o problemă, dar a fost o femeie virtuoasă.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, așa cum vă rog frumos. Citit în ultimul capitol.
Vă aud cu întreruperi, vă aud cu întreruperi. Vorbiți puțin mai rar, poate reușim să înțelegem.
Am citit în 1 Samuel, capitolul 28.
Da.
A dat ordin să-i căutați o femeie care să vorbească cu morții. El a specificat căutați-o o femeie, nu scurtă. Se întâmplă mai târziu, Faptele Apostolilor, la capitolul 8, găsim un bărbat frăzitor pe Simon Magul. Acum înțeleg că atât femeia cât și bărbatul ambii sunt la fel de expuși ispitei celui rău. Am crezut înainte că numai femeia este mai mult expusă în păcatului decât bărbatul. Antidotul la fi versetul care ne învață, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătesc împotriva ta. Și acum întrebarea mea este următoarea, când a fost scris acest verset? înainte de a păcătui David cu Batseba sau după ce a păcătuit cu Batseba. Am atât și vă mulțumesc.
Da, e foarte interesantă întrebarea dumneavoastră. Pentru mine, cel puțin detaliul acela cu bărbatul și cu femeia, pentru că există în sociologie o mare problemă. Bărbat și femeie sunt categorii biologice sau categorii sociale? Da, vă mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, care este răspunsul?
E greu de spus. Nu știu, din psalmi, în ce psalm este, dar nu știu dacă contează atât de mult când a scris David acel psalm înainte sau după. Adevărul enunțat în acel verset, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, este general valabil. În momentul în care nu-l strâng, ce înseamnă inimă, lev în gândirea ebraică, presupunea sediul tuturor trăilor omului, și rațiune, și emoții, afect, nu vorbim de creier sau inima fizică, nici pe departe.
Ținea de cultură.
Da, de cultură. Dar, cu alte cuvinte, cuvântul să fie în viața noastră, să fie în minte, medităm la el, și este pavăza împotriva păcătuirii. Acum, David, dacă vorbim de păcatul cu Batseba, a scris doi psalmi mult mai concreți, psalmul 32, psalmul 31. Acest verset este un adevăr general valabil. Chiar dacă a fost înainte sau după, nu e mai puțin valabil și este dovedit. Când un om cugetă, cum spune psalmul 1, zi și noapte, la legea Domnului, când el se îmbibă, practic, de cuvântul Domnului, nu doar cititul fizic, dar meditatul la cuvânt, încercarea de a-ți asuma valorile cuvântului în viața ta, Scriptura ne spune, Pavel în Evrei, că cuvântul este viu și lucrător. Atunci viața noastră se schimbă și când cuvântul este permanent în mintea noastră, când ești pus în fața unei alegeri morale, îți vei asuma o alegere bună, morală, îți vei asuma o alegere imorală. Și cred că ăsta e secretul. Când noi ne depărtăm de cuvânt, când avem sincope în acestea în relația cu Dumnezeu, atunci, din nefericire, știm cu toți ce înseamnă acest lucru în viața noastră, pentru că nu e om să nu păcătuiască.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, poftiți.
Bună ziua și multe binecuvântări.
Bine ați venit.
Din Marcu, capitolul 7, versetul 19, cu privire la curat necurat și în special ultimul alineat, când Iisus spune că a făcut toate alimentele curate, toate bucatele curate.
E o mare diferență între ce scrie acolo toate bucatele și toate alimentele. Nu e același lucru. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, despre ce este vorba de fapt acolo? S-a făcut multe discuții în jurul acestui verset.
Da, vreau să deschid și textul grecesc să îl am în față. 7 cu 19.
Cu 19, da.
Da. Așa. Aici avem așa textul, fiindcă nu intră în inima lui, ci împântece și apoi este dat afară în hazna, a zis astfel, făcând toate bucatele curate. Sunt lucruri foarte interesante aici. Dacă ne uităm în context și la sinoptici, vorbim despre un conflict pe care l-a avut Iisus împreună cu apostolii, cu farisei. La o masă, ucenicii spune Scriptura că nu s-au spălat pe mâini. Acum nu vorbim de igienă aici, pentru că nu asta este subiectul, ci era o spălare ritualică. De ce era importantă? Pentru că mergând în societate, pe la piață, dai mâna cu oamenii, nu știm ce, te atingi de oameni care te puteau face necurat. Nu știe, de exemplu, dacă întâlneai o persoană, un bărbat care era necurat, așa cum spune și în Vechiul Testament, dar cu scurgere de sămânță sau o femeie cu probleme, nu știe acest lucru. De aceea această spălare ritualică a fost introdusă tocmai pentru a, cum spune vorba românului, paza bună trece prin mijloc de rea, adică să fii sigur că ești curat. Și în acest context, la fiecare masă ei se spălau pe mâini, repet, nu pentru igienă, ci pentru a fi curat ceremonial. Dar ucenicii n-au făcut acest lucru. Și atunci Iisus a fost mustrat. Uite, de ce mănâncă ucenicii tăi fără să se spele pe mâini? Și Iisus are cu ei o discuție și apoi ucenicii îl întreabă, dar știi că au găsit un preț de potrivire, când a spus că nu ce intră în gură pe om. Și apoi Iisus le explică acest lucru. Că ce intră în gură, adică hrana de care te-ai atins tu fără să te spiritualic, este contaminată, dar nu are te spurcă până la urmă, ci ce iese. Dar apoi afirmația a zis astfel, făcând toate bucatele curate, are două aspecte foarte importante. În primul rând, expresia a zis astfel nu există în textul grecesc, ci am putea traduce așa, ci iese din pântece și apoi este dat afară în hazna, făcând toate bucatele curate. Adică, până la urmă, acest proces al digestiei îndepărtează eventual partea ceremonială, adică nu are nicio relevanță partea asta. Mai mult decât atât, cuvântul broma, aici bromata în plural, nu înseamnă doar carne. Înseamnă alimente.
Hrană. Ce se mănâncă.
Hrană, exact. Poate fi pâine, poate fi, eu știu, altceva ce mâncau, o legumă care poate deveni necurată prin contaminare sau întinată. Da. Și în contextul acesta Iisus dezleagă în ce sens? Hrana pe care noi o atingem, că am fost în piață și nu ne-am spălat pe mâini, nu devine necurată. Adică acest obicei nu este unul fundamentat biblic. Dar, repet, nu vorbim de carne aici, doar de carne. Cuvântul broma, hrană, înseamnă și alte alimente decât carnea. Include și carnea. Dar dacă ne rezumăm doar la carne, și aici cu argumentul că putem să, mai ales că Marcu adresează Evanghelia neamurilor și aveau nevoie de acest lucru, nu înseamnă legitimarea animalelor necurate, așa cum găsim în Scriptură, și le putem consuma după plăcere. Așa ceva nu spune Iisus în Marcu absolut deloc.
Da, mergem mai departe pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bunurea vă bucurați. Sănătate, mulțumim. Har și pace. Sunt Cristi din București.
Mulțumim, v-am recunoscut.
Așa. Vreau să vă întreb pe domniile voastre despre semnificația spirituală a celor 40 de zile care apar de 3 ori în Sfânta Scriptură. Deci, odată în Vechiul Testament, în vremea lui Ion, a spus de încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Părmă, 40 de zile după înviere a stat Iisus cu ucenici. Apoi, înainte de a fi ispitit de Satana, el a postit timp de 40 de zile. Ce este cu acest 40 de zile care apar în 3 postaje diferite în Sfânta Scriptură?
L-ați uitat pe Moise cu 40 de zile. Da.
Da, mă iertați, am uitat de Moise, da.
Așa, ca să fie 4, nu 3. Bun, mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim. Domnule pastor, ce e cu aceste 40 de zile?
Da, sau 40 fără una, spune Pavel. Da. Era o sumă rotundă. Eu n-aș vedea o semnificație neapărat deosebită. Unii au încercat să spună că e 4 ori 10, că 10 este numărul rotund, 4, cele 4 puncte cardinale sau simbolul totalității, mă rog, nu cred că asta e ideea, dar găsim mai degrabă relații tipologice, nu suma sine. Moise stă pe munte 40 de zile, de două ori stă Moise câte 40 de zile și nu mănâncă, ține post, avem pe Israel în pustie 40 de ani, avem Iisus în pustie 40 de zile, avem aceste lucruri, dar mai degrabă vorbim de relații tipologice pe care Dumnezeu vrea să-L creeze în Scriptură, dar cifra în sine nu îmi spune foarte multe ca cifră în sine, față de altele, cum ar fi cifra 3, care, simbolul Trinității, vorbim de 12, vorbim de patriarhi, vorbim de 12 apostoli, vorbim de 7, cifra desăvârșirii, da? Vorbim de 12 ori 12 ori 1144.000, găsim aceste cifre simbolice, la 40 găsesc doar evenimente și persoane care au trăit niște evenimente care sunt o relație tipologică. Adică, după cum Israel a stat 40 de ani în pustie și Iisus în pustie stă 40 de zile ca noul Israel care trebuie să învingă ispita, da? Găsim aceste lucruri. La fel ca Moise, la fel, pe munte, 40 de zile, găsim aceste relații tipologice, dar suma sine, cifra în sine, n-am întâlnit explicații de ce 40. Până acum. Voi cerceta și voi găsi.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua, să trăiți. Vă mulțumesc în primul rând pentru emisiunea care o faceți. Pentru influența care o aduceți în cuvântul în Biblie. Cu două curte întrebări. Vreau să mă refer la două teste pentru a întreba domnul pastor. Primul este un text în Biblie, ce scuze că nu vă pot spune, în care Domnul Hristos vorbește despre faptul, o afirmație, zice, fuga voastră să nu fie iarna sau un sabat. M-aș întreba la ce se referă mai în viitor acum, iar al doilea tot referitor la ziua de odihnă, când ar trebui omul, adică când ar trebui ca să ne oprim, să se oprească omul din munca lui, din în asfințit, după sâmbătă dimineața, adică cam cum trebuie să ne raportăm în ceea ce privește aceste lucruri. Și vă mulțumesc și încă o dată multă sănătate.
Mulțumim. Da, vă mulțumim. Avem și întrebări pe internet. Mai întâi am să mă uit la ce ne scrie domnul Dumitru Radu Serenec. O întrebare din trei cuvinte. Când vine Iisus?
Răspunsul este nu știu. Domnul Hristos spunea despre ziua aceea și cea sau acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici fiul, ci numai tatăl, și nu e treaba noastră să știm vremurile și soroacele, e să duci, să avem misiunea îndeplinită. Da, știm că este aproape, dar ziua nu știm.
Știm că este iminentă. Da. Da. Mai departe, e treaba Domnului când va veni. Exact. Noi să avem grijă cum trăim viața.
Exact.
Fuga voastră să nu fie iarna sau într-o zi de sabat.
Da, acest pasaj este în Matei 24, să mă uit bine, cu 20. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Acum, ar fi bine să înțelegem bine textul acesta. Nu se referă la ideea că n-ai voie să fugi sabat, că e ziua Domnului, ziua de odihnă. Nu, că așa ar fi, trebuie să sfințim și iarna. Că nici iarna n-a voie să fugi. Înseamnă, de ce? Pentru că este mai complicat să fugi, iar în sabat, dacă vorbim de timpurile când a fost Ierusalimul cucerit, porțile se închidau în sabat. Și dacă era...
Încă din timpul lui Neemia.
Da. Din timpul lui Neemia, în sabat, se închidau porțile Ierusalimului și n-aveai cum să ieși din cetate. N-aveai cum să ieși. În acest sens, Iisus le spune ucenicilor, rugați-vă, de ce? Dacă intervine vreo problemă și sunteți învățiți tot mai sabat, n-ai cum să fugi. Dovada este că în Evanghelia după Marcu, același pasaj se referă doar la iarnă, nu și la sabat, pentru că fiind pentru diaspora, pentru neamuri, Evanghelia, la ei porțile nu se închideau în sabat, prin urmare, puteau fugi. Nu e păcat că fugi în sabat, dacă cumva cea mă conește și o trebuie să scap viața, nu văd nicăieri că n-am voie să fug. Știu că am găsit în tradiția noastră bisericească explicații, păi date să-ți iei haine cu tine, poate și n-ai voie în sabat. Eu nu cred că e păcat să-mi iau o geacă în plus în sacoșe să merg să fug dacă e nevoie. Dar ideea aici e de închiderea cetății. S-au închis porțile și nu mai voie să fugi.
Dar să nu uităm un lucru, că încă din vremea Macabeilor, deci înainte, cu mult timp să se scrie evangheliile, evreii aveau voie să și lupte în sabat.
Da, și apoi, da, pentru că au fost o situație în sabat când se odihneau și au venit peste și au omorât și atunci au luat decizia să lupte. Mă rog, când vorbim de a doua parte a întrebării, când a trebuit să se oprească omul, da, când vorbim de sabat, noi nu ne bazăm pe acest verset. Avem multe alte versete care ne legitimează sabatul ca ziua Domnului, ziua de odihnă. Dar știm că biblic o zi începe de la de seara și apoi dimineața. A fost o seară, apoi o dimineață. Asta e modelul biblic. Prin urmare, vineri, când apune soarele, începe sabatul. Noi deja suntem în ziua sabatului. Iar sâmbătă, când apune soarele, se termină sabatul. De aceea ne oprim vineri, înainte de apusul soarelui, ne oprim din orice activitate, adică de-aia se numește ziua pregătirii.
Vinerea.
Vinerea. Acum, dacă oamenii muncesc vinerea și merg la serviciu ca și în alte zile, e bine să ne pregătim și de alte zile, așa, rând pe rând, să facem lucrurile, astfel încât vineri să avem lucrurile terminate, cele foarte importante. Unele pot suporta amânare, nu e o problemă. Dar când vine apusul soarelui, noi deja să fim opriți din tot ce înseamnă treaba noastră de zi cu zi.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune.
Se cosică prăbun din Caransebeș, doresc o zi bună tuturor și în primul rând dumneavoastră să vă rog eu și mulțumesc mult de Dumnezeu pentru această posibilitate.
Să știți că vă aud cu întrerupere, așa că vă rog să vorbiți puțin mai rar, să păcălim semnalul.
Domnul Paicu, se costică din Caransebeș.
Asta am înțeles și vă mulțumesc.
Doresc o zi bună tuturor. Am o întrebare referitoare la versetul 8, Apocalipsa, capitolul 14. Dacă versetul 7 ne spune cui să închinăm, în general 3 ne spune cui să nu ne închinăm, căderea Babilonului. Când în ce îmbrăjări va avea loc căderea Babilonului? Vă mulțumesc foarte mult.
Da. E foarte interesant că din când în când ajungem la tripla solie îngerească. La ce se referă aici căderea Babilonului și când va avea loc sau a avut loc?
Da, aici. Interpreții sau lingviștii merg pe ideea că avem de-a face cu două idei în această repetare a verbului a căzut, ce înseamnă pe de-o parte o cădere sigură, dar pe de-o parte și un progres. Căderea Babilonului totală va fi atunci când se va impune prin legislație omenească, se vor impune legi care sunt contrare legii lui Dumnezeu. Câtă vreme nu există așa ceva, nu e o cădere totală. Mai poate fi speranță că se vor îndrepta lucrurile. Dar în final Dumnezeu evaluează când e căzut total. Acum sunt credincioși al lui Dumnezeu în toate bisericile, în toate religiile. Chiar și cele necreștine. Apostolul Pavel ne spune că sunt oameni care fac din fire lucrurile legii, deși nu au acces la legea scrisă. Și cred că Dumnezeu este singurul capabil să evalueze când va fi o cădere totală. Dacă vorbim de evaluarea noastră omenească, putem să luăm Scriptura ca fiind norma, este cuvântul lui Dumnezeu, și tot ce nu se încadrează în normă nu e bine. Însă sunt destul de mulți oameni care nu au acces la cunoaștere pe care o au unii mai avansată, da? Și nu pot fi acuzați că sunt căzuți. S-ar putea să descoperim că trăiesc Evanghelia mult mai bine decât noi. Să nu uităm totuși. Găsim în Scriptură exemple. Dacă vorbim de cei 10 leproși, unul e samaritan și tocmai a venit să mulțumească Domnului. Și el singur care a fost mântuit, ceilalți 9 care implicit erau iudei, nu au fost mântuiți, pentru că nu erau credincioși. Și Iisus spunea la un moment dat femeii din Sirofenician că nici chiar în Israel, da?
N-a întâlnit mare, așa credință.
Sau sutașului roman, nici chiar Israel n-a găsit așa mare credință, adică să nu fim surprinși. Însă când vorbim de discursul public, de discursul teologic, avem Scriptura ca normă și putem să evaluăm aceste lucruri. Dar repet, când vorbim de o cădere totală, doar Dumnezeu evaluează căderea totală. Noi nu știm când se întâmplă acest lucru.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo?
Întâlnire cuvântare la Domnul.
Mulțumim.
Am o întrebare din la Ioan 17. Cu 17, versetul 17 și 19. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Eu însă mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Ce vrea să spună și nou versete, asta n-am înțeles.
Da, rugăciunea Domnului. Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ce vrea să spună Domnul Iisus aici în rugăciunea sa?
Primul verset pe care l-a menționat interlocutorul, sfințește prin adevărul tău, cuvântul este adevărul, avem două afirmații interesante. Vorbim de adevăr aici și de identificarea lui. Care adevăr? Pentru că lupta pentru adevăr a fost mereu. Ce adevărul sau cine adevărul? Și cuvântul tău este adevărul. Avem o afirmație categorică din partea Domnului, cuvântul este adevărul. Atunci când vorbim de sfințire, este a doua idee aici, este foarte interesant că la primul verset am putea să mergem pe ideea de sfințire la nivel moral. Sfințește prin adevărul tău. Adevărul are forță sfințitoare, putere sfințitoare. Dar când vorbim de versetul 19, când spune Iisus, eu însumi mă sfințesc pentru ei, în niciun caz nu vorbim de o sfințire a caracterului. Iisus era desăvârșit. Dar sfânt înseamnă și pus deoparte. Adică Iisus și-a asumat un rol de mântuitor. Și când spune eu însumi mă sfințesc pentru ei, este punerea deoparte în vederea misiunii. Dacă mergem să studiem toată rugăciunea, descoperim că aici vorbim de dedicarea ucenicilor pentru misiunea cea mare pe care o aveau înainte. În acest context vorbim de o sfințire, de o dedicare a lor pentru misiune. Și adevărul este în centru. Adică noi nu putem să facem misiune dând la o parte cuvântul lui Dumnezeu sau cumva distorsionând. În acest context Iisus vorbește despre sfințire. pentru că altfel el nu se putea sfinți. Era, era sfânt ca, ca eu știu, și caracter. Vorbind doar de dedicare pentru misiune.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva momente pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați.
Iisus, piatra unghiulară, furtun și cutremur și orice vreți, nici când nu ne doboară. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț. Temei pus de profeți. Nebuni sunt toți care pe nisip clădesc și zdrobiți plăcerii, și-n loc să se-ncreadă în Iisus, se-ncred lorul și averii. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de profeți. Veniți de clădiți pe adevăr, pe stânca de neclintire, și puneți de acum sigur temei credinții în mântuire. Noi clădim pe Iisus, noi clădim pe Iisus, clădim pe Iisus, stânca de mult preț, temei pus de profeți.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii, ceea ce înseamnă că telefonul cu numărul 021-269-0808 și adresa de e-mail ioan.paicu@speranța.tv sunt în continuare la dispoziția dumneavoastră, iar regia tehnică de emisie ne spune că avem un telefon în direct. Bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua! Vreau să știu și eu de ce Iisus vorbește bisericilor din Apocalipsa prin intermediul îngerilor.
Asta e tot?
Asta e tot, vă mulțumesc frumos.
Da. Păi să înțelegem cine erau îngerii aceia și de ce vorbește Domnul Iisus prin intermediul lor.
Dacă ne uităm în, în cartea Apocalipsa, încă de la început de aici, în capitolul 1, da, găsim că sunt, mă rog, slujitorii bisericii, sunt liderii, nu vorbim de îngeri, îngerii din cer, dacă ar fi așa, de ce spune știu faptele tale, pocăiește-te, ar fi îngerii căzuți? În niciun caz nu. Da, e clar, angelos înseamnă sol, înseamnă trimis, responsabil. Și în zona semantică apoi vorbești de îngeri, propriu zis, dar ca și cuvânt, termenul de bază înseamnă sol. În acest context vorbim despre, să spunem, liderii, cei responsabili în bisericile locale, care nu doar că trebuie să se pocăiască ei înșiși, dar ei sunt și obligați să instruiască biserica așa cum trebuie. De aceea scrisorile sunt pentru toată biserica, nu doar pentru ei, pentru că la sfârșitul fiecărei scrisori e o afirmație, cine are urechi de auzit să audă, adică oricine, nu doar îngerul. Nu e un fel de aluzie la îngeri, nu, că lui a scris. Dar cred acest lucru că e important pentru că într-o biserică locală, liderii sunt cei care cumva influențează poporul. Sunt formatorii de opinie și dacă liderii, că vorbim de păstori, că vorbim de, eu știu, cei care sunt prezbiteri, nu sunt puși la punct, atunci nici biserica nu are șanse. Mai ales că atunci oamenii nu aveau acces la Scriptură cum avem noi, fiecare cu Biblia lui. Și avem mai multe Biblii. Și aurită, și legată în piele, și avem acum
pe telefon. De Biblie acasă.
Da, plus electronic. Avem foarte multe traduceri și avem acces personal. Atunci nu era decât un singur manuscris. Iar când vorbim de aceste biserici, să nu uităm că în Efes era doar epistola lui Pavel către Efes și această mică parte. Și nu aveau toată Biblia așa cum avem noi. Și nu erau multe exemplare. Adică era doar un exemplar trimis care mai târziu au început să fie multiplicate, dar omul depindea strict de ce auzea la biserică. De aceea avem chiar în primul capitol ferice de cine citește și de cei ce ascultă, adică cineva citea, era un lector. Și alții ascultau. Dacă nu citea ce trebuie, tu erai influențat, tu nu aveai altă șansă decât depindeai strict de lider. În acest context, Iisus este foarte, foarte atent la liderii. Voi sunteți importanți pentru că aveți în mână Scriptura, ei nu au acela Scriptură și voi trebuie să faceți aceste lucruri. Și putem să acceptăm și astăzi. Trebuie să acceptăm această răspundere că e important ca noi liderii să fim foarte, foarte pucăiți, dacă aș putea spune comparativ.
Și așa de mare este responsabilitatea, da, încât da. Ei sunt numiți îngeri.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Bună ziua!
Bine ați venit!
Am o mică nedumerire. În Apocalipsa 14 cu 7 spune, stimeți-mă de Dumnezeu și dați slavă căci a venit ceasul judecății lui.
Primul înger, da.
Așa, și din Ioan 5 citesc că ce adevărat, adevărat vă spun, cine ascultă cuvintele mele scris în cel ce mă trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. No? Cum le așezăm în două versete?
Da. Sigur, deci, aparent.
Mică, dar aici spune că cine vine din Domnul Hristos și ascultă cuvintele lui și cine le va trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată.
Da, aparent ar fi o contradicție, dar să vedem dacă e așa.
Păi nu-i contradicție, de asta să zic că nu poate contradicție.
Da, bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este importantă. Poftiți, vă rog.
Este foarte clar că în limbajul din Ioan, judecata la care se referă Domnul se referă la judecata finală. În momentul în care nu-L primești pe Hristos ca Mântuitor, vei fi judecat. Automat, adică de ce nu l-ai primit, ai avut oferta. Iar când îl primești, nu mai e nevoie să ajungi la judecată pentru că l-ai primit. Însă în Apocalipsa avem de face cu un alt tip de judecată, adică nu este judecată executivă. Este o judecată investigativă și mă bazez pe faptul că este și chemarea de a te poate temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit. Îndemnul temeți-vă și dați-i slavă este un prezent acolo. Tipul prezent folosit pentru că ai șansa să te pocăiești. Iar când spune că a venit judecata, este un timp aorist numit în greacă, înseamnă că e un timp trecut, a venit, este clar. Ori dacă ar fi fost judecata executivă, atunci cum te mai puteai teme, cum te mai puteai pocăi? Este foarte clar că vorbim de alte de judecată. Este o judecată investigativă. De ce este importantă aceasta? Pentru că cei care îl cred pe Hristos și îl primesc ca Mântuitor, au trecut din moarte la viață. Însă doar Dumnezeu știe acest lucru. Când vorbim de viața noastră, oamenii, îngerii, pot evalua doar comportamentul exterior. Când vorbim de viața interioară, de aspecte ascunse ale vieții noastre, când vorbim de persoane care au murit și despre care nu mai știm nimic, Dumnezeu este mult prea transparent să țină doar pentru el aceste lucruri. El când face judecată, el ca entitate n-are nevoie de judecată, el știe totul. Ci ființele create, vorbim de îngeri, vorbim de alte planete, vorbim de oamenii care vor fi mântuiți, au nevoie de transparență și să se vadă că Dumnezeu este drept și adevărat în toate judecățile sale, astfel încât să nu rămână nici un semn de întrebare că Dumnezeu ar fi luat o decizie ciudată. De aceea Paul spune, nu știți că voi veți judeca pe îngeri și lumea? Pentru că dacă eu ajung în ceruri sau ajunge soția mea și eu nu voi fi mântuit, ferească Dumnezeu. Și ea vrea să știe, păi cum, știam că e om bun, de ce ne-a mântuit? Și Dumnezeu o oferă. Va fi o judecată și atunci, da, va fi o transparență totală din partea lui Dumnezeu. De aceea sunt două tipuri de judecăți diferite.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, bună ziua, vă rog frumos, aș vrea să știu și eu dacă atunci când evreii au plecat din Babilon, era zi de sabat. Mă iertați-vă, atât. Mulțumesc pentru.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ne trimiteți la supoziții.
Sincer, n-am studiat problema aceasta și nu știu.
Da, știm cum gândeau, în schimb.
Dar oricum,
n-ar fi călătorit în sabat.
N-ar fi călătorit în sabat, adică era foarte clar. Adică dacă ne uităm că până și porțile le închideau în sabat, Nemia, cu atât mai mult călătoria în sabat, care presupunea, mai ales călătoreau cu un scop anume, da? Rezidirea templului sau, mă rog, a Ierusalimului. Dar n-am citit, poate în amănunt, ce mi-a scăpat prin Ezra, Nemia, unde se descrie acest lucru, că ar fi plecat în sabat atunci. Și probabil atunci când a plecat în zilele sabat, se opreau să ia pauză. Dar nu știu. N-am...
Putem să presupunem că n-au călătorit în sabat, având în vedere că ținea de
gândiți-vă că
credința
lor. În perioada post-exilică babiloniană, noi știm că în vremea Domnului deja vorbim de drumuri de sabat. Nu erau foarte lungi și de aceea aveau sinagogi foarte dese, pentru ca să nu fii nevoie să mergi mai mult decât un drum de sabat în sinagogă. Erau foarte stricți.
Să ne mai uităm pe internet. Avem un mesaj din partea doamnei Neacșu Elena. Cum interpretați versetul din 1 Corinteni 9:5? Spune dumneai, la prima citire se înțelege ceva nefiresc. Nu e tradus bine?
Textul este acesta. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa?
Deci e o întrebare.
E o întrebare. Pavel vorbește corintenilor și era destul de nemulțumit că cei din Corint nu l-acceptau pe el, căutau orice argument să-i conteste apostolicitatea și la un moment dat au găsit câteva elemente. N-are dreptul să primească bani, deși el și vorbește în capitolul 9 despre dreptul lucrătorului creștin. Și erau mai multe elemente. Spune așa, sunt câteva întrebări. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? Adică trebuie să mă hrănesc și eu, spune Pavel. De unde bani? Dacă eu nu lucrez pentru că predic Evanghelia, eu ce fac? Mor de foame? Apoi, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră. Și aici este interesant. În greacă este adelfe gyune. Gyune poate fi fie femeie, fie soție. Se poate traduce. Și spune cum fac ceilalți apostoli, cum ar fi frații Domnului, care își duceau soțiile cu ei și Chifa și Petru. Petru știind că era căsătorit, că a fost soacra lui vindecată de friguri. Ce însemna acest lucru? Însemna că în drumul lor misionar nu aveau timp să facă mâncare, să se îngrijească de multe lucruri care țin de partea asta mai domestică. Și își luau nevasta cu ei. Dom'le, hai să ne ajuți. Și soția lui Petru a ajutat pe toți, nu doar pe Petru. Hai că merg cu voi. În acest context, expresia care să fie nevasta noastră nu se referă la poliandrie, adică o femeie cu mai mulți bărbați. Vă dați seama. Adică Pavel era mai degrabă adeptul celibatului, dacă ne uităm în capitolul 7 din 1 Corinteni. Să fiți ca mie mai bine. Adică el era necăsătorit. Ori aici nu spune, el nu și-a exprimat dorința să aibă și nevasta lui, dar să fie mai mulți. Nu. Deși mai găsim societăți poliandrice astăzi pe la triburi, dar nu, în niciun caz. Deși în Biblie avem poligamie tolerată, dar poliandrie în niciun caz nu avem. Dar aici Pavel nu se referă. Avem dreptul dacă cineva dintre noi, din grupul lui, care nu era cu Petru, era unul să-și aducă soția lui și să-i slujească. Se pare că era o soția unei dintre ei și îi slujeau și comentau unii dintre ei. Că nu cred că neapărat era o femeie serviciu plătită pentru treaba asta. Și chiar că ar fi fost, nu era un păcat, domnule, merge cu noi, dar era soția unuia dintre colegii lui Pavel, care îi ajuta cu mâncare, cu alte lucruri, pentru că erau foarte ocupați și erau condamnați din cauza aceasta. Și pe, spune Pavel, și Petru face la fel. Își ia soția cu el și slujește fraților apostolii. Adică nu e o problemă aceasta. Aceasta era... Sau, iar, ori nu mai au și bani, n-avem dreptul să nu lucrăm. Adică ei mai lucrau, mă făceau corturi, nu erau nici să faci corturi, n-ai voie că îi predice Evanghelia, dar și dacă nu-ți dau bani, tu ești nevoie să-ți dau bani pentru hrană, n-ai voie. Adică erau, căutau orice argumente împotriva lui Pavel. Pavel s-a fost neputincios, păi ce să vă fac atunci, dacă aia nu vă convine, nu vă convine. Dar asta e ideea, deci nu vorbim de poliandrie. Așa pare din limba română, dar nu ne gândim la asta, pentru că Pavel niciun caz nu făcea treaba aceasta. Era, ai fost strigător la cer, vă dați seama, în Biserica Apostolică un astfel de lucru. Și astăzi, nu?
Da, și atunci cum ar rămâne cu bărbatul unei singure femei,
da,
și
nu,
toate cele
clar că
expresii
vorbim.
Pe care le găsim în Noul, da, Testament.
Exact cum se întâmplă astăzi, când e o adunare într-o biserică, uite, vrem să construim biserica și să ne bărbații toți, hai să facem, și vin câteva surori să pregătească mâncarea, că nu pot face efort fizic susținut. Acest context, spune Pavel, și avem o soră dispusă să-și lase casa, soția unui dintre prietenii noștri, și să ne slujească, că nu avem timp pentru mâncare, pentru alte lucruri.
Da, un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, alo.
Alo, sunteți în direct.
Da, da, în privința cu cea de 10 fecioare.
Da.
Toate 10 au fost fecioare. Toate au avut candele. Și toate au fost în așteptare și toate au adormit. Dar cine a avut în candele de Iisus, 5 candele la cele 5? Pot că n-a avut ulei în candele.
Exact.
Ce înseamnă uleiul din candelă?
Aha.
Că nu l-a avut de Iisus 5. Și pe când o masă cumpără, pe când a venit, a fost închisă ușa. Și nu mai putut intra.
Deci, până la urmă, întrebarea se leagă doar de uleiul din candele? Ce,
da,
înseamnă uleiul, da?
Ce înseamnă uleiul din candele? Pe o pofecioare, pe o fost în așteptare, pe o adormit și pe s-o trezut. Și când s-o trezut, s-o trezut 5 fără de ulei.
Așa.
Și?
Deci, deși
ce,
sunt așa...
Ce nu a avut acele 5? Ce nu a, da, avut? Că tot o fost până acolo, tot o fost în așteptare.
Am înțeles. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Și avem o rugăminte la dumneavoastră și la toți ascultătorii și telespectatorii. În momentul în care ne dați telefon, să ne auzim doar în receptorul telefonului, pentru că altfel se și aude pe fundal televizorul, aparatul de radio, prin mijloacele prin care ne recepționați, că poate fi să fie și altceva. Poate să fie un laptop, un calculator. Sunetul ajunge mai târziu la dumneavoastră prin mijloacele acestea, ajunge mai repede în telefon. Și atunci se nasc tot felul de situații în care dumneavoastră să nu mă puteți asculta pe mine, eu să nu pot să înțeleg foarte bine ce spuneți dumneavoastră, așa că asta trebuie să fie regula. Când dați telefon, închideți mijloacele acelea și ne auzim doar în receptor. Și vă mulțumesc dacă faceți așa. Domnule pastor, o mulțime de elemente comune pe care le-a enumerat ascultătoarea noastră în ceea ce privește cele 10 fecioare. Un lucru le deosebea. Unele au avut ulei, altele n-au avut ulei și cele fără ulei au suportat consecințele. Explicația. Ce era uleiul acela?
Este foarte complicat. Când vorbim, e o pildă, da? A lua fiecare element în parte înseamnă riscul să degenerăm sau să picăm în alegorie, ceea ce nu este intenția Domnului aici. Este o pildă și este o imagine a unei nunți, da? Și cu invitații. Acum, dacă ar fi să totuși să insistăm pe anumite elemente, putem să vorbim de faptul că, deși au aceeași grupare, brăgate toate în alb, dacă vrem să fim... chiar cu alegoria, să spune că comportamental e totul în regulă, că toate sunt așteptătoare. Uleiul este un simbol aici, clar, dacă vorbim de pildă, e un simbol al ideea de rezervă. Deci aveau și ele ulei. toate aveau ulei, numai că n-aveau rezervă de ulei. De aceea este foarte, adică găsim și cuvântul ca fiind reprezentat de ulei, prin Zaharia găsim aceste lucruri, găsim și Duhul Sfânt. Este foarte complicat, aș vrea să spun că e pildă, nu este alegorie. Dacă toate aveau cuvânt, aveau ulei, n-aveau suficient, este foarte complicat. Depinde de cum înțelegem această pregătire, această rezervă. Cred că mai degrabă, dacă ar fi să aplicăm la viața noastră, vorbim de oameni care au o relație foarte profundă cu Dumnezeu și se gândesc foarte bine. Și diferența dintre zi și noapte, ziua n-ai nevoie de lumină, nu? Adică totuși e lumină. Noaptea, adică în momentele dificile ale istoriei umanității, ale bisericii, s-au văzut adevărații creștini. Aș putea să spun că în vremea sfârșitului vor fi foarte multe lucruri nepotrivite, că este o pildă eschatologică. Vor fi foarte multe lucruri rele în societate, în biserică, și acolo se vor vedea creștinii adevărați, creștinii care și-au construit o relație cu Dumnezeu autentică și creștinii care au fost doar de vreme bună creștini și de zi bună. În momentul în care vine seara sau vine necazul, atunci depinde de noi ce am acumulat cât timp a fost vremea bună. Cam asta ar fi lecția.
Avem un ultim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da.
Sunteți în direct? Luăm ultimul telefon de astăzi.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Vreau să spun că pare și o practică metalpăție în România. Dacă aveți cumva idei, cam cât pasă sunt din toate religiile pe teritoriul României, am înțeles că sunt cele mai multe religii pe toate
Întrebarea dumneavoastră trebuie să se refere la Scriptură. Aveți o întrebare care să se refere la Scriptură?
Scriptura spune așa. Nu omul, când va veni ca omului. Care din dumneavoastră toate religiile
vorbiți de pe un telefon mobil, vă rog să vă schimbați poziția pentru că semnalul este prost.
Nu, înseamnă că nu trebuie repet întrebarea. Puteți să-mi spuneți sau vreți să răspundeți. Că nu sunteți obligați. Orice alte sunt, orice ar fi ele, în religii, în orice rasă uman, dar special pe teritoriul României mare. Care dintre voi, care sunteți atât de bine documentați cu religia, cu Biblia, cu mână, mai ceva ca fariseu, știți care parte este fiul omului între voi și voi vă bateți de cap?
Da. Vă mulțumim, dar nu cred că vă înțeleg foarte bine ce spuneți. Îmi dau seama că e un soi de reproș în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar se pare că telefonul nu vă ajută. Nu cred că am înțeles întrebarea. O să vă rog, dacă se poate, să-mi scrieți un e-mail sau să reveniți săptămâna viitoare schimbându-vă poziția ca să putem înțelege exact despre ce este vorba. Cred că a fost un soi de reproș, dar n-am înțeles despre ce este vorba. Oricum, vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră și așteptăm să reveniți, pentru că nici noi nu terminăm emisiunile astăzi. Și dacă Domnul vrea să ne întâlnim și săptămâna viitoare, dați-ne telefon. Domnule pastor, vă mulțumim pentru bunăvoința de a fi cu noi și astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Îmi pare rău că această ultimă întrebare n-a putut să-și primească răspuns, pentru că n-a ajuns un sunet bun la noi și n-am înțeles despre ce este vorba. Dar vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, de la microfon, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției de astăzi, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!